Šķeldu kā kurināmo tagad izmanto visas lielākās Kurzemes pilsētas – Liepāja, Kuldīga, Talsi un Ventspils. Lielas pārmaiņas piedzīvojusi Liepāja. Plānotais tarifu samazinājums ir jau ceturtais pēdējo 3 gadu laikā, kas tieši saistīts ar SIA Liepājas enerģija īstenotajiem investīciju projektiem. Kā skaidro Liepājas enerģija valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs, bija svarīgi samazināt salīdzinoši dārgās gāzes īpatsvaru pilsētā.
Saprotot, ka gāzes cēna, kura uzlēca augšā tieši 2008. gadā, droši vien neapstāsies savai izaugsmē, un strateģiski mēs izvēlējāmies iet pa to atjaunojumu resursu ceļu, un to arī 4 gadu laikā arī realizējām.
Laika periodā no 2009. Gada SIA Liepājas enerģija ir investējusi 24 miljonus latu uzņēmumu attīstībā un modernizācijā, piesaistot Eiropas Savienības kohēzijas fondu finansējumu aptuveni 9 miljonu latu apmērā. Kopumā 3 gadu laikā Liepājas siltumenerģijas tarifs ir samazināts par 22%, un tas jau stabili ierindojas to pilsētu vidū, kurā ir zemākie siltumenerģijas tarifi Latvijā. Līdz pagājušam gadam Liepājā centrālā apkura tika nodrošināta tikai ar gāzi. Turpina Suškovs.
Pagājušā gada pirmo koģenerācijas staciju šķēldus, ko mēs palaidām pagājušā gada septembrī. Nu jau 20% no gāzes bija aizvietotas ar šķēldu, un jauna katlumāja, ko esam nodevuši eksploatācijā, palielinās to īpatsvāru vēl pa 40%, tad kopumā 60% būs aizvietoti ar šķēldu.
Šķeldes īstenotie projekti ar mūsdienīgiem filtriem vienlaikus samazinās izmešu daudzumu, tā uzlabojot gaisa kvalitāti pilsētā. Pagaidām jaunie biomasas katli netiek izmantoti ar pilnu jaudu. Šos procesus regulēs automātiskā sistēma, skaidro SIA Liepājas enerģija tehniskais direktors Jānis Jansons.
Mums ir ļoti mūsdienīgs iekārts. Es pat teiktu, ka viens no labākajām, kas Latvijā ir uzstādīts, Viņa automātiski regulējās, teiksim, pēc jaudas, ja temperatūra pazeminās, viņa, teiksim, arī šo jaudu paaugstina, attiecībā, teiksim, pēc temperatūras grafika, un tieši tāpat tās arī pazemina. Un viss, teiksim, regulējās automātiski, uzmanot tikai operatoriem šo sistēmu.
Uzņēmuma vadība skaidro, ka ieguvums, kas saistīta ar tarifu samazinājumu, visvairāk izjutīs tie, kur ir nosiltinājuši savus mājokļus vai veikuši citus priekšdarbus siltumekonomijai. Pārējiem apkuras sezonas laikā klāsies grūtāk. 30. Oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja Liepājas enerģijas samazināto siltumenerģijas tarifu. Tas nosaka samazinājumu par 4,5% jeb aptuveni 2 latiem uz 1 megavatstundu patērētās siltumenerģijas. Samazinātais siltumenerģijas tarifs stāsies spēkā neātrāk kā 30 dienu laikā pēc tā apstiprināšanas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.